a mým hostem je dokumentarista a režisér Petr Horký. Tak vás vítám ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Je to režisér filmu Století Miroslava Zikmunda. Film bude mít premiéru přesně v den, kdy dvojice Hanzelka a Zikmund, legendární cestovatelé, vyrazili na svoji velkou cestu. Bude to už vlastně v půlce dubna, 22. dubna. Ale mě by zajímalo, jak moc si člověk spoluprácí s takovou legendou, jako je právě Miroslav Zikmund, jakýmsi dvouletým pracovním soužitím, jak moc si urovná svůj vlastní život?
Víc, než jsem čekal. Je to tím, že pronikám hlouběji a hlouběji a vím samozřejmě spoustu věcí, které do toho filmu nemůžu dostat, protože ten film nemůže trvat 16 hodin.
To je škoda.
Je to, mě osobně to mrzí a je pár přátel, které jsem vzal i na 3hodinový sestřih, ze kterého teprve děláme tu krátkou verzi, která půjde do kina, ale samozřejmě vůbec proniknout takhle hluboko do života takovému velkému tvůrci a takovému jako guru v cestování, ale i ve spisovatelství a vůbec ve té schopnosti žít a stárnout se ctí a s čistým štítem, tak to člověka musí zasáhnout a změnit, to ani jinak nejde.
A můžete být konkrétní třeba na nějakém jednom jediném příkladě, kdy si člověk uvědomí, že třeba se mýlil, nebo že jsou i jiné pohledy?
Jeden z pohledů je, že jim nic nespadlo, to zní jako kliše, nic nespadlo z nebe, nic nebylo zadarmo a vlastně asi největší zjištění, ke kterému jsem došel, je, že vlastně žádný život není sám od sebe krásný, ale že nejvíc rozhoduje pohled toho, kdo ten život žije, jestli si říká, tak je to super, anebo nestojí to za nic, protože každý má dost důvodů si to pochválit a dost důvodů si taky nad tím brečet.
Dokumentarista a režisér Petr Horký je dnes hostem dopoledního Radiožurnálu a vaše otázky mohou směřovat na web Radiožurnálu, tedy www.radiožurnal.cz, nejen na něj, ale i na Století Miroslava Zikmunda.
Dopolední Radiožurnál.
Dopolední Radiožurnál.
A Lucie Výborná.
V následující hodině budeme mluvit určitě o cestování, tak se tahle havajská písnička docela hodí, ale budeme mluvit hodně o Miroslavu Zikmundovi, protože Petr Horký, dnešní host, dokumentarista a režisér, o něm natáčí film Století Miroslava Zikmunda. Vy jste měli s Miroslavem Náplavou takovou zajímavou expediční cestu do Gobi v roce 1996 a tam někde uzrála ta cesta, že vlastně se seznámíte s touhle cestovatelskou legendou. Ano. Ta myšlenka.
Je to tak, my jsme s Mirkem Náplavou v 96. roce prožili něco neuvěřitelného, jeli jsme do pouště Gobi, pro nás ta představa byla, že jsme na druhém konci světa, což jsme vlastně byli.
Kolik vám bylo?
Ježišmarja, to já nevím. O kolik let to je zpátky? Máme 2014, tak 96,
30,
to je 20. No prostě tak nám bylo kolem 20, řekněme. Včera mě bylo 41, předevčírem, takže tam o to se to dá odpočítat. Leželi jsme pod tím obrovským hvězdným nebem v poušti Gobi, tam jsou hvězdy nádherně vidět, je málo míst na světě, kde je tak krásné nebe jako v poušti Gobi. Leželi jsme v tom písku a bavili jsme se o tom, jak nám ten svět leží u nohou a řekli jsme si, člověče, já bych si chtěl skamarádit se Zikmundem a Hanzelkou. A jak jsme byli mistři světa a moleta, to abych si už asi nikdy v životě ani jako nedovolil, tak jsme pokračovali a vedli jsme debatu stylu jako, ty víš co, tak uděláme festival, oni teďka budou mít jako výročí těch svých cest, tak uděláme jako velkou akci, velké oslavy toho výročí a to bychom se s nima asi u toho mohli seznámit. Tak jsme se fakt po návratu sebrali, přijeli jsme do Zlína, což zase dneška mě nad tím stojí rozum, prostě, že jsme přijeli do Zlína, zaklepali jsme na dveře u primátora, řekli jsme dobrý den, to já jsem Náplava, já jsem Horký a my vám tady chceme pořádat oslavy 50. výročí startu Zikmunda a Hanzelky. A oni řekli, no tak zkuste jít za panem Pavlištíkem, což je dobrý přítel pana Zikmunda a takový jako říznej chlap, takový etalon morálky, poctivosti a etiky ve Zlíně. A tak nás těmu přivedli a pan Pavlištík říkal, no to je dobré, a kdo vám to zaplatí a kdo to bude dělat? My jsme řekli my a my. A řekl, tak to je zajímavý, tak já zavolám Mirkovi, tím myslel pana Zikmunda, jestli by vás nepřijal, on nás přijal, posléze jsme se sešli i s panem Hanzelkou, oni si nás poslechli a s takovým velmi tolerantním úsměvem, velkorysým, řekli, já bych, co myslíš, Jurko, říkal pan Zikmund, já bych klukům dal šanci, mně to připadá, že jsou podobně zblblí, jako jsme tehdy před lety byli my.
Když tam člověk stojí poprvé tváří v tvář Miroslavu Zikmundovi a svědomím toho, že četl ty jeho knížky, že všechno zná, je trošku nervózní nebo
jako pes. tam je ještě, já i na ten film jsem si vlastně kolem sebe shromáždil lidi, kteří třeba dvojici Zikmund a Hanzelka vnímají kriticky, nebo prostě nějakým jako mají odstup, protože já nechci udělat...
Abyste je neadorovat.
Přesně, já nechci udělat adorační film, protože to bych ublížil fenoménu Zikmund a Hanzelka. Já chci udělat film, který ukazuje, jak to bylo a to, že já sám je mám oba dva rád, že si jich moc vážím a jsou pro mě důležití, to by vlastně tomu filmu mohlo ublížit. Takže tím oklikou vysvětluji, co pro mě asi asi bylo, když jsem přicházel vůbec k té legendární vile Miroslava Zikmunda. Nad tím je vila, kterou si nechal postavit pan Hanzelka. A mě hlavou běželo takové, jako když jsem se poprvé setkal s Thorem Heyerdahlem a říkal jsem si, on je živej. A,
je to on.
Nebo když jsem měl tu čest a podal jsem si ruku s jeho svátostí Dalajlámou a ten stisk cítím jako na ruce dodnes, tak takhle podobný si troufnu to srovnat, jako bylo pro mě setkání se Zikmundem a Hanzelkou, když jsem si říkal, oni jsou živí, oni fakt existují.
Už to muselo být úplně jiné, když jste společně s Miroslavem Zikmundem vyrazili na cesty. Byli jste v Kalifornii, na Kanárských ostrovech, na Maledivách, na Srí Lance. Která z těch cest pro vás byla největší škola?
Určitě Srí Lanka, Maledivy. To byla jedna cesta, byl to jednak návrat Miroslava Zikmunda po více než 40 letech na Srí Lanku a my jsme vyloženě jeli po stopách jejich kapitol, jejich natáčení, jejich setkání, jejich přátel. To byla obrovská škola, protože to bylo vlastně cestování v čase a ty Maledivy s tím spojené, to zase byla možnost si povídat. Povídat si úplně na konci světa o čemkoliv.
A tam už se rozpovídalo to, že by mohl vzniknout nějaký dokument, nebo to bylo
vůbec,
až později?
Já bych na to tehdy ani neměl pořádně odvahu. Ve vzduchu viselo, že by vznikl dokument z toho, jak jsme spolu jeli na Srí Lanku. A ten tehdy vznikl. A jmenuje se Slovní žijí do 100 let. A taky vznikla myšlenka, že by bylo pěkné, kdyby byla na světě nějaká kniha, nějaký třeba výbor z díla, nebo top 5, top 10, best of Zikmund a Hanzelka. A trvalo ještě další skoro 20 let, než se to začalo naplňovat.
Já se vrátím k té cestě. Pan Zikmund má fenomenální paměť.
Neuvěřitelné.
Jaké to bylo, když jste stáli někde na Srí Lance a on říkal, aha, no tak tady to takhle nevypadalo. A teď to popisoval a vsadím se, že to bylo snad i přesně na hodinu.
No, a říká jména lidí, jména míst, vzpomene si, jak se jmenoval řidič. A to ještě, to není jako, že si vzpomeneš, že ten řidič byl Zdeněk, ale prostě ten řidič se jmenoval Deva Paravátný Širavatna. To jsou prostě jako slova, to jsou jména, která má normální člověk problém vyslovit, samozřejmě. Takže no, k tomuto kratěučká historka, Pavel Otevřel, kameraman toho filmu, seděl v autě a vracel se i s panem Zikmundem do Zlína z natáčení v Praze a pak mě Pavel říkal, člověče, já jsem tak jako na chvilku zadřímal a Vašek Pištora, který to auto řídil, tak povídá, co jste dneska točili? A říkal, jsem se probudil a teď jsem si říkal, počkej, kde my jsme to vlastně byli? A tak říkal, radši budu ještě spát. A pak řidič Vašek se otočil a říkal, pane Zikmunde, a co vás dneska zaujalo? A on říkal, víte, mě to připadlo, jako když jsme před 21 lety byli v Nepálu, ve vesnici Hiravatna, kde byl pán Širavatna, Nuravatna. A bylo to zrovna v pátek. A Pavel, právě kameraman říkal, člověče, já jsem ani nebyl schopen usnout, jak jsem se styděl, že nemám ani nejmenší paměť.
Posloucháte dopolední Radiožurnál, Petr Horký, dokumentarista a režisér, je se mnou ve studiu. Mluvíme o století Miroslava Zikmunda, o jakémsi dokumentárním filmu, který je ale plánován pro velká kina, pochopila jsem to dobře. Kde vlastně...
Jakýsi dokumentární film, dobře.
Tak ještě jsem ho neviděla, tak nemohu říct
je to
fenomenální,
ne,
krásný.
Ne, to já vůbec jako nevyžaduji nějaká pozitivní adjektiva, ale jakýsi, no dobře.
Poutavý, ale poslední klapka toho filmu byla vlastně včera, jestli jsem dobře pochopila. Co jste točili?
Vlastně, no... Ten film jakoby byl dotočen už třeba před 3/4 rokem v Praze na Staroměstském náměstí. Tam padla oficiální poslední klapka, ale ještě se nám během střihu vynořilo několik malých dotáček a ta poslední dotáčka byla relativně bizarní, protože jsem ji ani netočil já. Mirek Náplava, který točí film o filmu, byl tak laskavý, že připustil, abych mu do jeho už bez tak nacpaného natáčecího plánu vecpal ještě 8 otázek, které jsem potřeboval dotočit, nebo které jsem potřeboval stručně mít zodpovězené od pana Zikmunda. A i jako pan Zikmund kývnul na to, že teda ještě se vrátím k některým tématům.
To si myslím, že musí být těžké, že člověk vlastně neustále, že ten film nemá přesně daný scénář, že člověk neustále dotáčí a tak dále. Co tak naléhavého jste potřeboval vědět?
No ono, jedna věc je, že takovýhle film nejde dokončit, ten lze pouze v určitou chvíli opustit. V jednu chvíli si člověk řekne, končím už nic, a nechám to být. A stejně celý život budu žít s tím, že si řeknu, tohle jsem fakt měl udělat jinak a tohle možná stálo za to doplnit. A ta otázka zůstane nezodpovězená do smrti, jestli to nemělo být trošku změněné. Ale zase na druhou stranu obrovská výhoda dokumentu je, že vlastně herci, scéna, prostředí, to všechno je postavené neustále, protože ten život se žije. Takže se můžu vrátit a dotočit. Kdybychom před půl rokem měli poslední klapku v postaveném studiu, tak to studio už teďka asi neexistuje a nemohl bych se tam vrátit. Takže tohle je zase výhoda dokumentu. A to téma, to bylo úplně technické. Zjistili jsme, že v některých místech se vlastně hrozně složitě, řeknu to za nás se střihačem Petrem Svobodou, babráme v některých věcech, nejsme schopni se z nich vystříhat jednoznačně, tak jsem si řekl, zkusím si pomoct tím, že poprosím pana Zikmunda, aby nám to řekl dvěma, třema větama.
Mm-hmm. Já mám takovou prosbu. Kdykoliv jsem měla to štěstí, že jsem se s Miroslavem Zikmundem setkala, tak i když jsem třeba se cítila unavená nebo něco, tak jsem odcházela z toho setkání a měla jsem pocit, že mě někdo nabil neskutečnou energii. Jak je to u muže, kterému už dávno bylo 90 let. Jak je to možné?
Máš no
proto
nějaké vysvětlení? A ještě další věc, teda k tomu dodám, že to o to více ještě působí na ženy. To já jako chlap i na to koukám, říkám si, kurník šopa, 95-letý chlap a má takový sex appeal, tolik ženský, jako milí posluchači, kdybyste i teď viděli Lucii Výbornou, jak tak jako se rozsvítila v očích a má takový jako rumělec, řekl bych. To prostě funguje. To...
Geniální paměť. Neustálá energie a neustálá otevřenost toho člověka.
To je
to genetika, nebo to člověk v sobě vypěstuje sám? Museli jste o tom mluvit?
Určitě vůbec o umění stárnout, o schopnosti stárnout. To je obrovské téma. Jenom o tom by se dal natočit samostatný film. Já si myslím, že obrovskou roli hraje ta otevřenost. Otevřenost všemu novému a všem novým lidem a novým myšlenkám. A druhá věc, nikdy si neříct, vždyť je to pro mě už jedno. Ne, vždy si to dohledat, dozjistit, dokončit, dopracovat a tím pádem i člověk nestrácí hodnotu sám pro sebe. Já znám spoustu lidí, kterým je 50, to znamená, jsou zhruba v polovině života Miroslava Zikmunda. A ti už říkají, ale to už je pro mě jedno. Nebo, a pak jsem se na to vykašla. No tak to jasně, jestliže ten člověk nemá hodnotu sám pro sebe, jak má mít hodnotu pro své okolí?
Mně se líbí, že Miroslav Zikmund vlastně umí velmi realisticky hodnotit. Jeho zajímají nové technologie, ale přesto píše neustále na svém psacím stroji. To vysvětloval jak?
To vysvětloval tím, že už si myslí, že aby se naučil psát v počítači a převádět vlastně všechny ty věci do počítače, že by tím ztratil mnoho času, který může spíš využít tím, že ten svůj archiv zpracovává a pořádá způsobem, jakým je navyklý. A také, že do počítače to může převést kdokoliv. Ale zmapovat to musí on.
Ve které fázi toho vašeho společného soužití a té známosti vznikla tak neuvěřitelná důvěra k vám, že vám tenhle člověk svěřil i své osobní deníky a vlastně i osobní archiv. Filmy, které nikdy nikdo, kromě členů rodiny, neviděl.
Těžko říct, v jakou chvíli, v jakou fázi. Ono opravdu tím, že se známe skoro 20 let a spoustu věcí jsme společně prožili i na nějaké osobní úrovni, tak to se postupně buduje, postupně to vzniká. Já to spíš vnímám, že to je obrovská důvěra ze strany pana Zikmunda. Hmm. Mezi námi je tak obrovský věkový rozdíl. Když jsme spolu jeli na Srí Lanku v roce snad 2000, tak panu Zikmundovi byl trojnásobek mého věku. Mně bylo 27, jemu bylo 1,80. A když jsme začali točit tento film soustavně, tak mě bylo 39 a jemu bylo 93. Měli jsme přesmičku zase svých jako čísel věkových. A tam si myslím, že prostě ten most přes tu pomyslnou propast věků, moudrosti, znalosti, ten most klene hlavně on. A já jsem ten, kdo to může s potěšením přijmout a s pýchou se stát nějakým pilířem, který ten most nese, ale já sám ho nemůžu vybudovat, protože na to jsem prostě ještě velký cucák.
To bych asi měla hroznou trému. Vlastně pocit zodpovědnosti vůči člověku, který mi svěřil nebo dal mi v šanc vlastně celý svůj život a nic nezakrýval, protože nevěřím, že by bylo téma, kterému by se Miroslav Zikmund vyhnul.
Na jednu stranu, když je to opravdu přátelství, tak tréma není přítomná, protože. Člověk nemá trému před někým, koho má rád.
Pardon, spíš jakoby obavu filmu. Z toho, že se ten film třeba nepovede tak, že by se líbil tomu člověku.
To je ještě horší totiž, to se toho filmu týká. Já říkám, to je penalta na mistrovství světa ve fotbale. Tak když se trefí, tak všichni řeknou, nebo dej, střílel penaltu. Točit film o Zikmundovi, to by mohl každý, to je jasný. Když se to povede, tak všichni řeknou v pořádku, ale když se tam něco nepovede, tak všichni budou říkat, co ten Horký je zač, takový krásný téma a tak šíleně to zboral.
Tím je dokumentarista a režisér Petr Horký. Mluvíme o dokumentárním filmu Století Miroslava Zikmunda a na web, tedy www.radiožurnál.cz, dáváte své otázky na dnešního hosta. Použijí je v následující půl hodině našeho rozhovoru. Díky za ně. Teď už Bonnie Tyler v dopoledním radiožurnálu. Je 10:30. Dobrý den. 10:30 posloucháte rozhovor s Petrem Horkým, dokumentaristou, režisérem. Pořád jsme u filmu Století Miroslava Zikmunda. Kam všude vlastně nás zavedou ty filmové stopy v dokumentu?
pohybujeme se, nebo budeme se pohybovat, nebo diváci se budou pohybovat v prostoru i čase. Zavede nás to opravdu až do narození Miroslava Zikmunda. On o sobě výslovně vlastně řekl, pokusím se citovat, byl jsem počat z Rakouska-Uherska a narodil jsem se do první republiky.
Takže rodný domek v Plzni.
Přesně tak. Ale máme natočené záběry i právě z Malediv, ze Sri Lanky, z Kalifornie a používáme i archívy Zikmund a Hanzelky, takže tam jsou záběry z jejich cest z celého světa.
Vy používáte ale nejenom archivy ty slavné Zikmunda a Hanzelky, ale také osobní archivy.
Ano.
Miroslava Zikmunda, pustil vás úplně ke všem?
Úplně ke všemu. Je to tak, že máme k dispozici soukromé domácí filmové záběry, když vezli svého malého Sávu Zikmunda z porodnice. Nebo úžasné jsou záběry, které nikdy nebyly zveřejněné. Jako Zikmund a Hanzelka byli normální a jsou normální chlapi z masa a kostí. Takže oni třeba točili, když zkoušeli kameru, tak natáčeli, jak se koupou v moři. A ono, jak člověk vždycky vidí, ti slušně oblečení pánové, vždycky jako gentlemani, vždycky prostě ta první republika a ten řád a systém tam vždy byl přítomen. Člověku připadne divný, že prostě blbli v moři a já nevím, cákali na sebe vodu v Příboji. A to jsou hrozně cenné věci proti sobě. A vlastně toto je jeden z důvodů, proč ten film vůbec dávat dohromady. O Zikmundovi a Hanzelkovi toho bylo tolik natočeno, tolik zpracováno. Ale já jsem si uvědomil v jednu chvíli, že vlastně my známe všechny jejich cesty, expedice, knížky, ale vůbec nic nevíme o jejich životě. Takže jestli je důvod točit film a dávat lidem k vidění film Století Miroslava Zikmunda, tak protože jim řekneme, podívejte se, jaký to je chlap, co je to zač. A udělejte si sami názor, dokázali byste to, chtěli byste to dokázat, obětovali byste to stejné, chcete to obdivovat, nebo si chcete říct, no zajímavý, ale mně se to týkat nebude. Toto si myslím je důvod, aby ten film vznikl a proto ho děláme.
Jaká je pro tebe nejosobnější část toho filmu?
Rodina, vztahy. To je pro mě asi nejosobnější a taky to je pro mě nejdůležitější z hlediska toho, co si beru i sám pro sebe.
A co si z toho člověk vezme sám pro sebe?
Že třeba teď, když se mi narodila první a druhá dcerka, tak jsem velmi omezil cestování, protože chci se podílet na té stavbě té rodiny a zjistil jsem, že je pro mě důležitější ty vztahy v rodině, které máme, než vlastně celý to slavné cestování, kterým si tom žiju, bez kterého bych umřel.
Já tady už jednou narazila na tu neuvěřitelnou energii, otevřenost a vitalitu Miroslava Zikmunda. Jenom jsem nestihla dokončit tu otázku, jak je to vlastně možné. Je to genetická záležitost? Je to
určitě
součást
taky,
genetické výbavy?
Určitě taky. Tatínek i maminka pana Zikmunda se dožili dlouhého, krásného věku a v poměrně dobré kondici. Takže genetika to určitě je taky. Je to určitě obrovská kázeň pana Zikmunda. On do dneška každý den cvičí, pracuje na zahradě. Je to péče tedy i o duši, i o tělo.
On si také každý den píše deník. Kolik let už to trvá?
Jde o to, od kdy to budeme počítat. Zase, já si myslím, že nás pan Zikmund poslouchá, ho na dálku zdravím a dopředu se
zdravím.
Omlouvám za to, že teď nebudu precizní, protože vím, že on je velmi precizní v termínech, v časech, v informacích. Jde o to, od kdy se počítá psaní deníku. První deníček má schovaný z roku 1925, kdy mu bylo 6 let.
Pravidelné psaní deníku.
Ale to samozřejmě si ještě nepsal. A pravidelné psaní deníku, pokud se nemýlím, začalo na střední škole. Ale opravdu, pokud se nemýlím, jak jsem říkal, na dálku se omlouvám, pane Zikmunde, jestli jsem měl říct konkrétnější datum, protože jste mi to určitě říkal.
Jak deníky Miroslava Zikmunda vypadají? A vypadaly. Mě by zajímalo třeba, jak se to proměňuje. Jiný deník má 20-letý a jiný deník má třeba 70-letý.
No, to samé je úplně zajímavé vzít do ruky deník nebo diář z roku 1943 a tam je napsáno hodně zdarů v novém roce. Že řekne, no sakra, druhá světová válka prostě. Mít v ruce deník z 89. roku, mít v ruce deník z 68. Číst si vlastně, jak to probíhalo konkrétně, co se dělo, co si lidi říkali. Máme moment, kdy nám pan Zikmund čte svůj deník v den, kdy byl spáchán atentát na Heydricha. A ten deník začíná, dnes ráno jsem byl u zubaře, po druhé mi zkoušel novou korunku. No bodej, protože přece samozřejmě, že všichni lidi musí nějak žít svůj normální život, i když tady probíhá válka, i když začne vyhlášení výjimečného stavu. Pár dnů poté, co byl vyhlášen výjimečný stav, i jemu samozřejmě, protože v té době bydlel v Praze, vtrhla do bytu německá policie, protože hledala atentátníky, já se bráním těm výrazům atentátník a spáchám atentát, protože jsem na to hrdý, že se to v naší zemi stalo, ale vlastně i to se jej dotklo. Pár dnů na to měl rande se svojí tehdejší známostí a pár měsíců na to tu jeho tehdejší známost odvlekli do koncentráku. To jsou jako neuvěřitelné věci a je to úplně jiný rozměr vnímání války, je to úplně jiný rozměr vnímání světových historických tragédií, když to je na osudu konkrétních lidí.
Století Miroslava Zikmunda se dokument Petra Horkého, režiséra, nejmenuje jen tak, protože to století tam vlastně hraje obrovskou roli. Teď jsme o tom mluvili, v těch denících je obsaženo tolik turbulentních věcí. Když to teď vezmu v té osobní rovině, je člověk rád, že nežil v takové nebo nežije v takové turbulentní době?
Ano, určitě jsem rád, že nemusím žít ve světové válce, že nemusím žít v době, kdy je naše země okupovaná. Jsem moc rád, že jsem aspoň zatím ve svém životě nebyl vystaven tak těžkým momentům, jako měli Zikmund a Hanzelka v 68. To byly super persony, super slavní lidé. Oni po návratu, když se vrátili z první cesty, tak se říkalo, že nejslavnější tři jména Československa jsou Zátopek, Zikmund a Hanzelka. Takže opravdu z pozice vlastně i bohatého člověka moc dobře věděli, že ve chvíli, kdy se postaví proti okupaci a rozhodně ji odsoudí, takže končí. Útrum, uzavřeno a nikdo neví, jak to všechno dopadne. A že to dokázali, že prostě zůstali čistí sami před sebou, tak vlastně já jsem nikdy tak těžké volbě nebo tak přísné volbě nikdy vystaven nebyl.
Považoval tohle Miroslav Zikmund za svoji nejtěžší životní etapu?
Ne, považoval to za to, že prostě to bylo jasné, k tomu nebylo možné se postavit jinak. To je jedna z věcí, co si na panu Zikmundovi velmi cením, tak je pravdomluvnost a poctivost sám k sobě. A to s tím souvisí. Prostě člověk, podle mě člověk, který vyloženě schválil invazi v 68., tak už do smrti musel být v nějaké hádce sám se sebou.
Já se vrátím ještě k těm deníkům Miroslava Zikmunda, protože to je něco, co bych skutečně jednou v životě moc ráda viděla. Jsou to obsáhlé zápisky třeba denní?
Velmi často ne.
Třeba dvě věty?
Někdy taky. Někdy to jsou naopak dlouhé popisy, právě třeba 68., 89., tam jsou odkazy i do zadních stran. A vlastně zazněla i otázka na to, jak teda ty deníky vlastně vypadají. Jsou to vlastně diáře, v naprosté většině to jsou diáře, které pro ten rok byly normálně, bylo možné koupit. A v nich vlastně v těch denních zápiscích, nebo v tom prostoru pro ten každý jednotlivý den, je prostě zápis z toho konkrétního dne. Já musím i říct, já jsem samozřejmě nečetl všechny. Toho je na přednáškách, to je paradoxní věc, já dělávám přednášky století Miroslava Zikmunda, i když ten film ještě nevznikl. Já říkám, to je jak chytrá horákyně, oblečená, neoblečená, přines dar, nedar. Mluvím o filmu, co ještě neexistuje. Tak tam říkám, teď už téměř ano, tak tam říkám, že život Miroslava Zikmunda má zhruba 2 kubíky popsaných papírů, což je jako svatokrádežná věta, ale na druhou stranu to je i filozofická věta nad každým z nás. Jako kdybych si měl sepsat všechny důležité momenty mého života, byl by to aspoň kubík?
Pane Horký, píše Naďa, nikdy bych na dokument asi nešla, ale přesvědčil jste mě, že to musím vidět. Nabídl vám pan Zikmund tykání?
Ne. My jsme se před cestou na Srí Lanku dohodli, že si budeme říkat křestním jménem a říkat si vy. A myslím, že to ani nikdy nebylo na pořadu dne, že bychom si měli tykat. Mně by to snad ani nešlo.
Já právě o tom přemýšlím, jestli by to vlastně čistě teoreticky bylo možné. Pan Bělota ze Zlína píše, pane Horký, jak se na to díváte, když se morální autorita kalibru Marek Benda začne navážet do pánů Zikmunda a Hanzelky, že to museli být agenti STB, jinak by je do světa nepustili?
Technicky vzato vůbec nic o nich doopravdy neví, protože to není žádná tajná informace, to je normálně veřejná informace, jak to bylo s jejich cestami a s jejich povolováním nebo zakazováním jejich cest. A druhá věc, se silným jménem a silnou legendou, jakou nese značka Zikmund a Hanzelka, se hrozně rád spojí kdekdo, aby tím budoval vlastní popularitu, a je to jedna z věcí, které se bojím i já. Dokonce se snažím v době, kdy vlastně film půjde do světa a bude se rozjíždět velký koloběh rozhovorů, tak budu mimo republiku, protože chci, aby se mluvilo o nich a ne o mě. A tak si myslím, že pan Benda prostě má pocit, že když se spojí se slavným jménem, takže získá nějaké body, ale normálně bych řekl, že je to kretén.
Silná jména přitahují nejenom nesmírný obdiv, zejména pakliže se vyskytují v, řekněme, neúplně kontroverzní oblasti, jako je cestování, ale také mají na zádech nebo na svých bedrech obrovskou závist. Jak tohle vnímali Zikmund s Hanzelkou? Zažili to někdy? Znají to?
Bavili jsme se i o tom. Zažili trochu i šikanu po tom 68., kdy najednou nebylo uhlí pro Zikmunda, pro jiné bylo, kdy nemohli sehnat zaměstnání. Teď Hanzelka pracoval tady v Praze na Petříně jako zahradník, prořezával stromy v zimě, v létě. To se i podepsalo na jeho zdravotním stavu velmi negativně a myslím, že to i uspíšilo jeho smrt. Každopádně závist nebylo nikdy téma, o kterém by pan Zikmund mluvil nějak dlouho.
Dokumentaristy Petra Horkého se ptáte na film Století Miroslava Zikmunda. Jaký byl pro dokument, jaká byla pro dokument vybrána hudba, se ptá paní Buchtová.
Díky za tuhle otázku, jsem tomu moc rád. Dohodli jsme se s Raduzou. Hudbu dělá Raduza a je to hodně minimalistické, klavír, sem tam trošku kytary a teď se zrovna potřebujeme domluvit a setkat s Raduzou. Ona měla nemocný děti, my jsme měli nemocný děti, 14 dnů jsme to odkládali, teď bychom se měli sejít nad klavírem a právě některé věci dotáhnout.
Uh-huh. Honza, Petře, jak se staví pan Zikmund k eventuálnímu vydání jeho deníku?
To nevím, neptal jsem se ho přímo, že by se měly vydávat deníky, ale myslím si, že by to vlastně ani nebylo tak zajímavé čtení, protože tam je spousta věcí.
To by byla Alexandrijská knihovna, tak zhruba.
A další věc je z hlediska archivního zákona, snad 70 let až po smrti autora osobních deníků jsou nedotknutelné, ale vypadá to, není to jisté, ale pravděpodobně vznikne kniha Století Miroslava Zikmunda, kde by mělo být spousta věcí, které se třeba do kina a ani do televize nedostanou.
Nestálo by za to ještě víc popracovat s těmi věcmi, protože už tady padlo, že ten film má v současné chvíli 3 hodiny.
Ne, už má hodinu 24.
Takže v kině bude mít kolik? Hodinu 24?
Já bych chtěl mít tak těch 85 minut, protože si myslím, že když už právě jedna paní z těch otázek to i zmiňovala, když už někdo je tak laskavý, že přijde na dokument do kina, tak bych neměl hazardovat s jeho pozorností a s jeho energií a spíš nabídnout zajímavosti, silné momenty. A když to někoho zaujme, tak aby se dostal k dalším informacím, pak už třeba sám. Pro televizi plánujeme 3 hodinové pořady, tam toho bude pak ještě víc.
Mm-hmm. Co bude potom? Už se to blíží, pardon, já se ptám, protože už se to blíží ke konci.
Můj život je, teď jsem někde v jednom rozhovoru říkal, že já se budím i usínám s myšlenkou na moji rodinu a Miroslava Zikmunda. To tak doopravdy je.
Tak to už je možná jedna rodina, ne?
No téměř jo, tak Miroslav Zikmund mi šel za svědka na svatbu, zná samozřejmě naše děti, děti znají jeho. Když někde uvidí naše malá Evička fotku, tak říká, je strejda Zikmund, takže to je jasný. A napadá mě, když Tolstoj dopsal Vojnu a mír, tak prý šel parkem a hořce plakal, protože nevěděl, co bude s jeho životem dál. A on to psal 20 let. Pro mě opravdu teď jakoby život je nasměrován do 24. dubna, kdy začíná kinodistribuce. Potom uvidím, ale jinak plánů a myšlenek mám obrovskou spoustu, to je jasné.
Já pevně doufám, že se nám právě na toho 22. nebo na 24. dubna povede odvysílat rozhovor s Miroslavem Zikmundem, protože
by to byla
taková. Tak jestli nás teď poslouchá, tak už předem pléduji za Radiožurnál. Téma stárnutí, už jsme o tom mluvili, je zcela zásadní téma, nebo jedno z takových těch nosných ve filmu. Kdyby jsme teď měli udělat nějakou sumarizaci, jak stárnout s grácií, jak dostárnout do moudrosti a ne do zapšklosti a takového toho, no to už není pro mě.
Já to nevím.
Ale Miroslav Zikmund o tom určitě mluvil.
Tak to je otázka na něj, pokud ten rozhovor se podaří, aby třeba byl toho 24. Já si myslím, že tam je důležité prostě nemávat sám nad sebou rukou a říkat si, že ty věci prostě má smysl dodělat, dokončit, pracovat na nich a rozjíždět i nové a fungovat dál. Mm-hmm. Můžu říct jednu úplně odtažitou věc k těm všem otázkám. Těch otázek je spousta, mě nestihneme
zodpovědět. Ano, omlouváme se.
Já bych pozval, kdo chce, my máme Facebook Století Miroslava Zikmunda a tam slibuji poctivě, odpovím na všechno, co budu schopen. Protože mi připadá, že jsem i od pana Zikmunda převzal některou důslednost a připadá mi, že když někdo třeba chce vědět víc, tak je slušné mu víc říct.
Petr Horký, dokumentarista a režisér, který v době premiéry svého filmu se bude vyhýbat médiím jako čert kříži.
To asi ne, ale budu se snažit jim vyhnout. S Vaškem Surou jedeme na pol.
Byl ve studiu Radiožurnálu, tak přeji šťastnou cestu na pol a hlavně, ať se ten dokument vydaří.
Čert vás vem.